cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protojereja Predraga Šćepanovića, paroha Podgoričkog, na temu Pravoslavni podvižnici 20. vijeka, koje je održao u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru na nedjelju pravoslavlja 25. februara 2018. godine.
Visokoprečasni oci, poštovani protomajstore, poštovani arhitekto Dušane, braćo i sestre, pomaže Bog. Od srca vam blagodarim što ste po ovako hladnom vremenu došli na jednu temu koja, ako bude dobro predavanje, će vas malo i zagrijati. Ja sam dijelom i Baranin, pošto sam ovdje služio vojsku. Dakle, lijepe dane sam proveo ovdje ispod Rumije i moram da priznam da sam prvi put se popeo na Rumiju kao vojnik u Barskoj kasarni i prvi put sam otišao na prečistu Krajinsku. Nakon toga sam se 7 puta penjao na Rumiju, tako da sam zavolio Bar, a Bar sam zavolio iz pripovjedaka i književnih dijela Milenka Ratkovića. Kao dječak sam slušao o tajnama starog Rapa, Crnog Rta i drugih dijelova Bara. No da puno ne dužimo, savremeni podvižnici 20. vijeka, oprostite što ću biti subjektivan, neću biti objektivan, nijednog od njih nisam poznavao sem svetog starca Tadeja Vitovničkog, imao sam blagoslov da se njim se 5 puta sretnem, tako da ću pričati ono što su o njima pričali i pisali drugi, tako neće biti moje umovanje. Šta da kažem, da sam sa 14 godina bio zaluđen fudbalom i mislio sam da je fudbal Bog, i tada u moj život došao Vladika Nikolaj. Grandiozna jedna pojava iz polja, nismo u školi ni riječ o njemu slušali i najmanju brošuricu, ako su vam našli u Vladici Nikolaju, hapsili su, on je bio proskribovan, proglašen za narodnog neprijatelja. I sjećam se, 89. sa 13 godina sam dobio Veru svetih. Gledao sam nekoliko puta lik Vladike Nikolaja, moram da priznam da me je privukao na prvi susret, ali još nije bila došla punoća vremena da se sretnem sa njegovom ličnošću. 91. godine odlazim na polumatursku ekskurziju i neko nas je nekim čudom Božim, to su godine buđenja, dolaske Miloševića na vlast i nekako se to povezivalo, država, crkva, Kosovo, proslava 600 godina kosovske bitke, i 90. godine smo otišli u Studenicu. Možete misliti kako su đaci bili raspušteni u autobusu, tad se slušala Brena, tada je Put ka estradnom nebu Ceca probijala, i odjednom uđete u Studenicu. Bio sam nekršten i tu se desio šok. Vidio sam mošti svetog Simeona, Simona monaha, majke svetog Save, Naravno, niko od profesora nije znao ništa o tome, ali dovoljan je bio susret sa svetinjom. I posle pola godine ja sam se vratio vladici Nikolaju. I kako tad, tako i danas, ostao sam mu veliki dužnik. To je najveći svetitelj posle svetoga Save, svetoga Vasilija Ostroškog, jer je najdublju brazdu zaorao u srpskom narodu. Šta reći za čovjeka sa 4 doktorata, sva 4 su bila na zapadu, čovjeka koji isplaka oči živim nebesima, čovjeka koji, i danas sam siguran, ko pročita makar jednu knjigu vladike Nikolaja, ne može biti ateista. Toliko moćna riječ, zanosna riječ, riječ koja je meni makar u tom periodu suše, duhovne suše, mnogo značila. On je rođen 1880. godine na Tucindan i to će mu karakterisati život da se potuca po svijetu. Još sa pola godine će ga razbojnici oteti od njegove majke, a razbojnici će ga čitavog života tjerati. On će svoje prva slova u Bogu naučiti u manastiru Ćelije. Manastir Ćelije ćemo posle pomenuti kao središte velikog duhovnika i svetitelja našeg dana, oca Justina. I on će u zvonari se, povlačeći se od druge djece, moliti se Bogu. Kaže, kada me je majka vodila crkvi, govorila je pred svetinjom treba ćutati. I on je prva slova o Bogu naučio u manastiru Ćelije. Nakon završene osnovne škole, on će završiti u Valjevu nepotpunu srednju školu, zapravo završit će do 6. razreda, jer 7. i 8. razred neće biti. Nakon toga završava Beogradsku bogosloviju i odlazi u Bern. Tamo će doktorirati na temu vjera u Vaskrsenje Hristovo kao osnovna dogma apostolske crkve, a 1909. godine na Oxfordu će doktorirati na temu filozofija Georgea Berkeleya. I tako će se vladika Nikolaj sa 2 doktorata vratiti u Srbiju, koja nije bila u duhovnom smislu pripremljena za takvu jednu veliku ličnost. Kažu da je do dolaska vladike Nikolaja bilo sramota reći srpskoj inteligenciji da vjeruju u Boga. Sa njim ona je dobila jednu veliku snagu, jednu grandioznu ličnost. Njega je slušao i kralj Petar, slušao i onaj posljednji čobanin i obično beogradske crkve u kojima bi on propovjedao bile su pune. Ali zbog čega pominjem školu i 2 doktorata, on će se sa ta 2 doktorata morati da polaže 7. i 8. razred osnovne škole. To su podvižnici, to su svetitelji. Ko od nas ne bi proveo dane i dane pred državnim nadležnostima dokazivajući svoju pravdu, ali vidite kako svetitelji i podvižnici mirno prihvataju sve što život pred njih stavlja. I on će u toj komisiji, neki od njih pismeniji je bio, pa pita šta vam dođe ovaj Velimirović koji je napisao religiju Njegoševu, a to je vladika Nikolaj napisao religiju Njegoševu. Ovaj je rekao, recite tim volovima srpskim da vam ispišu taj 7. i 8. razred, a zamolio bih vas doktore Velimiroviću da održite predavanje. I tako će vladika Nikolaj u balkanskim ratovima biti vojni sveštenik. Tu je bitna jedna, eto možda je dostojna ove večeri, ja sam tu makar prvu lekciju naučio da ništa u životu nije slučajno. Vladika Nikolaj je bio vojni sveštenik i pričešćivao je vojsku. Naišao je jedan oficir i on će pričestiti njega jednom i kako je pogledao u putir, zbunio se i tog oficira je pričestio drugi put. Ovaj oficir je rekao, ja ću danas da poginem jer monah Velimirović me 2 puta pričestio. A podvižnicima, kada se otkrije od Boga da će ih Bog uzeti, 2 puta se pričešćuju. I zaista, jedna jedina granata koja je pala ubila je tog oficira. I vladika Nikolaj, kad je to zapisivao, rekao je, ništa nije slučajno u životu. 914. godina, Srbija se nalazi pred ultimatumom Austro-Ugarske. 28. juna Gavrilo Princip ubija Franca Ferdinanda, a godinu dana prije toga su se pripadnici Mlade Bosne zakleli nad Nikolajevim besedama, besjedama pod gorom kao nad evanđeljem. Tako da će vladika Nikolaj 914. godine biti 3. srpska armija po riječima Nikole Pašića. Oni će odvesti vladiku Nikolaja u Englesku i Nikola Pašić mudri je poslao mladog jeromonaha Nikolaja Velimirovića i rekao je samo će ti se kasti. I kako je propovijedao vladika Nikolaj? Neobična ličnost zaista. Izađe u park, uzme frulu, svira na fruli i okupi Engleze. Onda održi predavanje i već se bio pročuo kao govornik. Jednom prilikom u jednoj sali dogovorio se sa domarom, kad ja počnem predavanje, posle 5 minuta ti izgasi svjetlo. I kada je počelo predavanje, on je dao znak domaru, izgašeno je svjetlo i 5 minuta je publika bila u mraku. Počelo je komešanje i on kaže, šta je gospodo Englezi, vi ne možete 5 minuta da izdržite u mraku, a Srbi su 5 vjekova u mraku turskoga ropstva. Naravno, prolomio se aplauz, pročuo se bio kao govornik. Drugom jednom prilikom je također govorio o srpskom narodu. On je prvi Englez koji je dobio čast da govori u katedrali Svetog Petra u Londonu. I čuvena će biti njegova besjeda kad kaže, evo vidim ovaj velelepni hram kakvog ravnog nema u svijetu. Njegov mermer je donijet iz Indijskog okeana i drugih mora, koga su zapljuskivala mnoga mora. Fantastičan hram, samo u Srbiji ima jedan ljepši hram, uzvišeni hram na brdu Čegar kod Niša, to je Ćele Kula. Dok smo mi Srbi branili Evropu, u srednjem vijeku nas je bilo koliko Engleza. Danas nas je 10 puta manje. Gdje su Srbi? Pitao je on Engleze. Izginuli su braneći Evropu. Vrijeme je da Engleska vrati taj dug. Kažu da je engleski kralj George V. rekao da Engleska neće vratiti mač u korice dok Srbija ne bude slobodna. I to je jedini period kada su Englezi nama, zaista mora se priznati pod dejstvom besjeda vladike Nikolaja, tada se i slavio Vidovdan od 1916. do 1922. godine. On je besjedio i u Americi. Bogataši su dolazili, skidali sa sebe zlato. U američkim časopisima je izašao natpis da Another Hristos, drugi Hristos, smatran je trećim najvećim čovjekom svijeta. I u crnačkim konzervatima je propovijedao, tamo su mu crnci pjevali Bože pravde. Dakle, zaista jedna grandiozna ličnost. 1919. godine on će biti izabran za episkopa Žičkog, da bi 1920. godine po nekim informacijama, po nekoj blažoj vrsti kazne, on odlazi u Ohridsko-bitoljsku eparhiju, zapravo za episkopa Ohridskog, i dok se Nikolaj zanosio jugoslovenstvom i panslavizmom, susret sa Ohridom, sa svetim Naumom, sa svim tim predanjem za vladiku Nikolaja će biti prelomni u njegovom životu. On će tada napisati čuvene molitve na jezeru 1922. godine, gdje će, ja sam pričao sa mnogim profesorima srpskog jezika, nezapamćeno je bilo gdje u svjetskoj literaturi književnosti da neko blagosilja neprijatelj. On u 75. glavi kaže, blagoslovi neprijatelje moje gospode, ja ih blagosijam i ne kunem. Neprijatelji su me više gurnuli tebi u naručje nego prijatelji. Prijatelji su me vezivali za zemlju. I tako dalje. Dakle, kroz molitve na jezeru progovorio je onaj drevni, iskonski, pravoslavni Nikolaj, koji je prije toga napisao bio reči o Svečoveku i druge neke knjige, zanosio se Anandom Gavranom i drugim nekim, međutim susret sa pobožnim makedonskim narodom i Ohridom. U tom Ohridu, zapravo u Bitolju, pošto on bio ohridsko-bitoljski, sreću se 3 velika svetitelja 20. vijeka. Sveti otac Justin Novi, koji je također po jednoj vrsti kazne prebačen u bitoljsku bogosloviju zbog oštrih sudova o tadašnjem stanju u crkvi, rekli su mu da mu je preoštro pero, on odlazi u Bitolj, a u Bitolj dolazi i sveti Jovan Šangajski, Jovan Maksimović, jedan divni svetitelj koji je iz Harkova, iz Adamovska. Njegov stric, sveti Jovan Tobolski i Maksimovići su inače Srbi, iz 18. vijeka su otišli, to je sad Južna Rusija, ja volim više da kažem Južna Rusija nego Ukrajina. U Ukrajini se nalazi, dakle, mjesto gdje je rođen sveti Jovan Šangajski. Znate sve šta se desilo 917. 918. general lajtnant Vrangel Antoni Hrapovitski, velika ruska inteligencija dolazi. Sa njima je došao i sveti Jovan Šangajski, koji je bio završio kadetski korpus i pravni fakultet. I on je sa 2 fakulteta ispred beogradskih fakulteta prodavao novine. I ko je mogao, ono što je malo u očima ljudi, veliko je pred Bogom, ko je mogao očekivati da je jedan takav prodavač novina, koji je vikao novine, 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 on će posle toga završiti i teološki fakultet, da će postati jedan od najvećih svetitelja 20. vijeka, Jovan Bosi, koji će 20.000 obratiti u pravoslavlje. On će biti episkop grada Šangaja i za njega je sveti vladika Nikolaj rekao, ako hoćete da vidite živog sveca, pođite u Bitolj i vidite brata Jovana Maksimovića. Dakle, on će, nikoga nikad u životu nije vidio da se gnjevio, ljeti zimi išao je bos i zaista jedna grandiozna ličnost. Sveti vladika Nikolaj će sa svojim bogomoljačkim pokretom. A pošto je ova tema podvižništva, da mnogo ne bježim u Nikolajevu biografiju, on će na Ohridskom jezeru, to možete pročitati u knjizi Monah Kalis, koja je uglavnom korektna, možda bi tu moglo da bude neki korekcija, ali prvo svjedočanstvo o vladici Nikolaju, ta knjiga izašla 1983. godine, gdje on kaže da su se čitavu noć čitali, on i Nikolaj, dakle Kalis i Nikolaj su čitali psaltir, čita, pročitamo, napravimo 300 metanija, u 3 ujutro ja zaspem, u 6 ujutro vladici Nikolaju gori svjetlo. Pitao sam se, kaže, da li taj čovjek uopšte spava. Jedne noći, kaže Kalis, po njegovom svjedočenju, ostavio sam mali jedan ekserčić da ne bi mogao da zatvori vrata i Nikolaj me vidio i rekao je, ako si muško, Kaliste, spremi se na podvig. Kalist je već bio došao do Alžira, prošao balkanske ratove, komitovo, ratovo i rekao je, vala vladiko, prošao sam sve, izdržat ću i tebe. I vladika Nikolaj je bio planirao da ga drži čitav post bez hljeba i vode. Naravno i Nikolaj nije ni jeo ni pio. I kaže, Kalis, 3., 7., 11. dan se muti svijest. Organizam ipak ne može bez vode, jer je čovječji organizam kao i sastav ovoga svijeta. 70% čovječjeg organizma je voda, a 70% je voda, 30% je kopno, zemljine kugle. I kaže, Nikolaj za 17 dana nije ni pogledao vodu, ni ništa od hrane nije okusio. Tako da mi malo groteskno djeluju izjave da je vladika Nikolaj pušio, mislim da se on malo pravio i urodiv, da je skrivao tu svoju veličinu. On će ljeta provoditi na Svetoj Gori i tu će se sresti sa još jednim svetiteljem o kome ću isto nešto reći, o starcu Siluanu, Atonskom, jednom čudesnom ruskom podvižniku, i možemo reći da je vladika Nikolaj napisao prvo slovo o svetom Siluanu Atonskom, podvižniku koji je bio u manastiru Rusiku svetog Pantalemona na Svetoj Gori. Dakle, vladika Nikolaj će kroz taj podvig, naravno neko je naišao, prekinuo je taj podvig, ali je ostalo to da je vladika Nikolaj bio veliki isposnik, veliki podvižnik koji je 39. godine u Žiči viđen sa peškirom punim suza. On je vidio drugi svjetski rat i on je rekao Kalistu, vidim Kaliste, Kalis mu je rekao da će doći komunisti na vlast, da će vladika Nikolaj umrijeti u tuđoj zemlji, ali je Nikolaj prorekao Kalistu da i on neće umrijeti u pustinji nego u manastiru. 39. godine, dakle, vladika Nikolaj je puno plakao i vidio da dolazi drugi svjetski rat. Bio je prorok. 1940. godine on će reći u besjedi u Valjevu, pobedit će pravoslavlje, ali ne bez muke i mučeništva, pobedit će pravoslavlje, ali ne ognjem i mačem, nego svetošću istine, i mučenici pravoslavne crkve napunit će kalendar pred kraj ovog vijeka. Pogledajte, ovdje bih želio da istaknem vladiku Nikolaja kao proroka. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u Ruskoj pravoslavnoj crkvi došlo je do kanonizacije i srpskih novomučenika i ruskih novomučenika koji su stradali. Drugo jedno proročanstvo je 1939. godine na 550. godišnjici proslave Kosovske bitke, kada je rekao, sumnjajući u sve i dovodeći u pitanje sve, mi spremamo jedno novo Kosovo koje neće biti dostojno slavnog srpskog imena i kneza Lazara, da ne da Bog. Kada se 99. ovo desilo s Kosovom, sjetio sam se tih proročanskih riječi vladike Nikolaja. Na mnogim mjestima se on pojavljuje kao prorok. 41. godine po ličnom naređenju Hitlera hapsi se patrijarh, ispovjednik Gavrilo Dožić, episkop Nikolaj Velimirović, Petar Zimonjić, mitropolit hercegovački, bombarduje se manastir Žiča, sjedište vladike Nikolaja 12. jula, i kada su pitali Lera, koji je bio zapovjednik Hitlerov za Balkan, zašto je Hitler bombardovao Narodnu biblioteku i srpske manastire, zato što su, kaže, manastiri bili personalna uprava srpskog naroda i skrivena njegova savjest. Eto koliko su Njemci kao naši neprijatelji bolje znali gdje je duh srpskog naroda nego često puta mi sami. Njega Njemci konfiniraju u manastir Ljubostinju, on će u Ljubostinji napisati ljubostinski stoslov, izvršit će prevod Novog Zavjeta, korekcije prevoda Vuka Karadžića, i 43. godine će on biti odveden u manastir Vojlovicu kod Pančeva, gdje će zajedno sa patrijahom provesti do novembra 44. godine, onda će preko Velikog Bečkereka, današnjeg Zrenjanina, otići za zloglasni logor Dachau. On će u knjizi Srpskom narodu kroz tamnički prozor napisati ove riječi: grešili smo i ispaštali smo, uvredili smo Gospoda Boga, kažnjeni smo, imali smo školu bez vere, politiku bez poštenja, vojsku bez rodoljublja, državu bez Božijeg blagoslova, otuda nam propasti škole i vojske i države. Dakle, proročanske njegove riječi on će na toalet papiru napisati srpskom narodu kroz tamnički prozor. On će jednoj Ruskinji, Sofiji Zernov, zapravo Milici Zernov, ispričati kako je bilo u Dahau. Sjediš u jednom uglu i govoriš: Gospode, ja sam prah i pepeo, uzmi moju dušu. Duša ti se vaznosi na nebo, gledaš Boga, ali Bog je nepristupna svjetlost. I kaže: molio sam Boga da me vrati na zemlju. Ukratko kaže: sav život što mi prestoji, ja bih dao za jedan minut boravka u Dahau. Dakle, u Dahau su se oči vladike Nikolaja sreli sa živim Bogom. On će 45. godine u Beču napisati tri molitve u sjenci njemačkih bajoneta i tu će mu jedna žena prići i reći: samo mi vi možete pomoći. Ona je bolovala od neke teške bolesti, on je zakrstio i rekao: Bog i sveti Nikolaj da ti pomogne. To je jedno od čuda. Englezi su dolazili kod vladike Nikolaja, jedna žena je došla iz Londona u okrilj da joj čita molitvu za malog Stuarta i on je rekao čitavoj crkvi: kleknite, pomolimo se za brata Stuarta. Ja, koliko sam ovako nekako uzak u svemu tome, sam se pitao dok sam to čitao, pa Stuart nije bio pravoslavan, kako se on molio? Ali to su sveci koji ne poznaju granice. Zapravo svaki čovjek je bio Nikolajev čovjek. 1945. godine vladici Nikolaju se zabranjuje povratak u zemlji i to će njemu jako teško pasti. On je molio Srbe da se izmire nad milionima izginule braće i molit će Srbe, ima jedna molitva: Bože, sačuvaj nas memoara, jer su tim memoarima Srbi napadali jedni druge. On će u noći između 17. i 18. marta 1956. godine u South Cananu u Pensilvaniji na molitvi, mada ima nekih indicija, to Bog zna, ja ne znam, ima jedna studija Vladimira Rajevskog da je vladika Nikolaj moguće da je i otrovan. Ima nekih indicija zato što nije dozvoljena obdukcija, njegova zaopštavština je pokradena, tako da ostaće, ali svakako da je on bio mučenik savjesti, jedan veliki pečalnik, molitvenik koji je podigao toliko domova za sirotinju. Njemu nije bilo strašno da sa 4 doktorata ide okrilsku sirotinju, obilazi, kupi jednu svinju, pa od priploda prodaje drugoj, sljedeće godine ništa mu nije bilo. Podigao je i u Bogdaju, u Gornjem Milanovcu, u Čačku, u drugim mjestima i samo kažem da mu svaki taj sirotan zahvali na nebu koliki je vladika Nikolaj svetitelj. Drugi svetitelj naših dana je svetitelj otac Justin, koji je rođen na Blagovijesti 1894. godine u Vranju od roditelja Spiridona i majke Anastasije i on će se i upokojiti na Blagovijesti. Dakle, provest će život propovjedajući Blagovijesti 85 godina. Za razliku od vladike Nikolaja, koji se malo i zanosio panslavizmom, jugoslovenstvom, otac Justin je bio, i da napravimo jednu razliku između njihovog podvižništva i njihovog slova, vladika Nikolaj vas polako diže na nebo, njegova riječ je čarobna, on ima duboku riječ, dok je otac Justin kao raketa. Odmah ste na nebo, za pola minuta, kad god ste u nekom očajanju, pročitajte nešto od oca Justina, odmah ćete shvatiti da to nije čovjek koji se drži zemlje, nego neba. I sam će napisati otac Justin da je čovjek 99% sa neba, a samo 1% sa zemlje. Otuda je svako trenutna dužnost svakog čovjeka, kako on kaže, trčati ka nebu, puziti, penjati se, letjeti ka nebu. Otac Justin će dakle isto tako završiti Beogradsku bogosloviju i jedan od predavača će mu biti sveti vladika Nikolaj i otac Justin će proći Golgotu srpske vojske 1915. na 16. godinu, dakle na novu godinu on će primiti ime Justina filozofa i mučenika i zaista je otac Justin bio i filozof duha svetoga. Njegov molitveni dnevnik je čudesan, prosto ne možete da vjerujete da je u srpskom narodu postao čovjek također sa 2 doktorata. Jedan doktorat su mu ukrali u Sremskim Karlovcima i on će pred odbranu reći: dajte mi 4 sata, ja ću ga napisati. On će dakle posle doktorata u Grčkoj, na Svetom Makariju, on će dakle u Sremskim Karlovcima imati nevjerovatan podvig, oko 3 do 4 hiljade molitava noći i noći je provodio. On prvu i zadnju nedelju velikog posta ništa nije jeo, srijedom i petkom ništa nije jeo. Dakle, veliki jedan podvižnik, pečalnik, otac Justin, zaista jedan dar Boži srpskom narodu. On je pronio egzistencijalnu dramu srpskog čovjeka kroz sebe, isplakao je oči zaista živim nebesima i bio je čudotvorac za života. Dakle, njegov veliki blagoslov je bio što mu je učitelj bio vladika Nikolaj, i on će 1922. godine napisati jedan od najljepših predgovora, oprostite, rekao sam da će biti subjektivan, najljepši predgovor u mom životu, kada je napisao za molitve jezeru: obzidana narodnim telom, dugo je naša duša mučila se da nađe jezik kojim bi obzborila sve svoje boli i jade, i našla ga je u vladici Nikolaju. On molitvom misli, molitvom filozofira, molitvom se moli za sve i svja. Na kraju kaže: Gospode, o molitve me molitvenošću preosvećenog episkopa Nikolaja. I on će tu u tom predgovoru reći proročanske riječi da će se potomci sa molitvenim divljenjem žaliti što ne vidješe besjede kako ne ču srpsko uho i vidjeti ono kako, što ne vide srpske oči episkop Nikolaj. I zaista je otac Justin tu otkrio čuvenu, dakle, molitvenost i molitveni dar koji je vladika Nikolaj imao i koji je dao kao besjen blago srpskom narodu. Dakle, nakon toga on će se u Bitolju sresti sa vladikom Nikolajem, sa Jovanom Šangajskim, i to će biti zaista susret tri predivna Božja čovjeka, svetitelja naših dana, dakle, oca Justina, vladike Nikolaja i budućeg vladike Šangajskog i San Franciskog, Jovana Maksimovića. Otac Justin će, dakle, rat provesti uglavnom u Beogradu. Posle rata on će biti konfiniran u manastiru Ćelije. Jednom prilikom u Sukovu kod Pirota čitav vod vojnika, njih 200, će doći da hapse oca Justina. On je rekao: izađite napolje, ja nisam ovdje, nisam nikakav razbojnik, ili me ubijte ili ostavite me da završim svetu liturgiju. I oni su završili i 15 dana je bio, i na intervenciju Steve Jakovljevića, pisca srpske trilogije, njegovo ime je maknuto sa spiska onih koji trebaju da budu strijeljani. 48. godine on dolazi u mali planinski manastir Ćelije, zadužbinu kralja Dragutina, koji će tek sa njime postati jedan od centara srpskog pravoslavlja. Manastir Ćelije, u njemu će provesti 31 godinu, nezaboravnu godinu svog života. Jedan drugi svetitelj, oprostite svetitelji, ne mogu da govorim povezano, razumijet ćete me kakve su to grandiozne ličnosti, kao da sam u Barskom moru, ne možete im prići, ne znate kuda, ali kada je otac Justin izabran za vladiku, on je otišao kod prepodobnog starca Simeona Dajevopskog, jedne tako izuzetne ličnosti, koji je rođen 1854. godine na Cetinju u Donjem kraju, koji je završio Kijevsku duhovnu akademiju i koji je došao bio u manastiru Vranjina, nakon toga je bio u manastiru Ostrogu, i tu je, da ne ponavljam priču o Petku Iveziću i otkriću manastira Dajbabe, gdje će on otkriti tu drevnu svetinju, a taj svetitelj koji se javio Petku Iveziću je bio učenik Svetog Save i rekao je: ja sam od prije Kosova. Eto koliko je Kosovo i u tim nebeskim realnostima i visinama značajno, da i svetitelj koji se javio dječaku Petku Iveziću da on ode u Ostrog i da ispriča to Kaluđer, on će to ispričati Simeonu Popoviću, svetom Simeonu Dajbovskog, čije su mošti obretene 96. godine, koje jako mirišu, i sveti Simeon Dajbovski će se proslaviti kao veliki podvižnik, i otac Justin će ga pitati: izabran sam za vladiku, da li da se prihvatim toga? A on mu je rekao: tebe je Bog dao da pišeš, progutaće te administracija, bolje ti piši. I nešto razmišljam, da je otac Justin postao vladika u Češkoj, ne bi imali danas ni Žitija svetih, ne bi imali dogmatiku, ne bi imali tumačenja. Pitanje je da li bi imali Justina kao podvižnika, kao suzarnika, kao jednog velikog Božijeg čovjeka. I on je poslušao savjet. Isto tako će otac Justin dati savjet jednom isto podvižniku 20. vijeka, starcu Kleopi, rumunskom starcu, koji je htio da ide na Svetu Goru. I on je mnogo volio oca Justine i došao iz Rumunije i pitao ga da li da ide na Svetu Goru ili ne. Otac Justin mu je rekao ovim riječima: Sveta Gora je vrt Majke Božje. Ako odeš, zamirisaće, dodat ćeš još jedan cvijet u bašti Majke Božje. Ali ko će propovijedati rumunskom narodu? Ostani u narod i bit ćeš veliki pred Bogom. I zaista, starac Kleopa se smirio, poslušao je oca Justina i zaista smo dobili još jednog podvižnika, divnog čovjeka 20. vijeka, starca Kleopu, čuvenog rumunskog starca. Dakle, starac Simeon Dajbabski, koji je dakle isto tako bio veliki molitvenik, veliki podvižnik, će 30. godine, ovo mi je lično pričao monah Simeon Prelević, koji je bio njegov đak, i kaže, tad nije bilo aluminijskog kombinata, vidjela se ravnica, vidjela se zeta sa one galerije tamo, da je tako nazovemo, iz manastira Dajbabe, i kaže, vidiš li onu omladinu, sve će ovo da udari jedno na drugo. To je bilo 30. godine, svi su mislili, starac ima 77 godina, već je poludio, i on se molio Bogu da ga Bog uzme prije to krvoproliće. I starac Simeon se upokojio 1. aprila 1941. godine, 3. aprila 1941. je sahranjen, a 6. aprila je počeo drugi svjetski rat, tako da je Bog uslišio njegovu molitvu i uzeo ga je prije tog krvoprolića. Veliki broj čuda se dešava u manastiru Dajbabe od kad su obreteni njegove mošti, divna jedna svetinja koja miriše u Podgorici. Ima jedan zapis u Politici 1928. godine Grigorija Božovića, velikog putopisa, koji je ubijen 1945. u Valjevu, gdje on kaže, pošao je kod starca Simeona, već starog, i kaže mu stara Simeon, evo mirim ono što su vjekovi posvađali, katolike, muslimane, pravoslavne, i svjedočim da smo mi Srbi narod civilizovan. I završava Grigorije Božović, mogli bi Podgoričani manje da se sprdaju sa ovom svetinjom i ismijavaju, da shvate koliki je Simeon Dajbabski, jer ne zaboravite da su Jabučani Popovići pravoslavci od Danilove Badnje večeri. Iz tog teksta sam zaključio da je moguće da su se preci Svetog Simeona Dajbabskog bili poturčili, ali da su 1711. kad je bila istraga Poturica, o kojoj se govori u Gorskom vijencu, da su se vratili i postali pravoslavni. Što govori da porijeklo kojim se mi prsimo u Crnoj Gori jeste bitno, ali nije samo po sebi Sveto pismo, nego da ima i nekih porodica koje su bile, dakle, promijenile vjeru pa su se vratile, a ima opet i slavnih porodica pa su zašli u bezbožstvo. Pošto je tema 20. vijek, ja prosto ne mogu bratski grčki narod da preskočim dva divna svetitelja. Kad zamislim kakav je Hristos, ja mislim o Svetom Nektariju Eginskom. Blag, pun ljubavi. Još kao dijete, on je ispunio one evanđelske Hristove riječi, budite kao djeca. Znate ono pismo Svetog Nektara Eginskog, kada je kao siromak otišao na brodu, pa je na čudesan način, onaj ga je gazda maltretirao, i on je napisao, imao je prsle su mu bile, a bila je zima cipele, i on piše pismo Isusu Hristu na nebesima, da mu pošalje cipele. I neka blagočestiva duša, kakvih je puno u grčkom narodu, pročitala je i odgovorilo u ime Gospoda Isusa Hrista, poslala mu nove cipele. Jedan predivni svjedok Božije istine, koji je završio teološki fakultet, postao je episkop, i kada je trebao da postane patrijarh, ljudska zloba mu nije dala mira. Zamislite takvog svetitelja, punog ljubavi, punog teološkog obrazovanja, koga su svi voljeli, odjednom biva oklevetan i dolazi do toga da nema da plati stan. Ali uvijek Bog šalje te blagočestive duše, kako je bila ona žena koja mu nije naplaćivala smještaj, i on se tu molio Bogu. Međutim, kako u životu ne ide baš sve glatko, jednom prilikom u crkvi je besjedio i rekli su mu, šta ćeš ti, i sve one klevete koje su bile na račun, koje mi je teško i da izgovorim, na račun jednog Božijeg svetog čovjeka, prvi put ga izbace iz crkve, drugi put ga izbace iz crkve, i on daje zavjet Gospodu, Gospode, evo treći put, ako me ovako dočekaju, ja ću otići negdje u najdalju pustinju, zabit skit Svete Gore, da mi nikad više niko ne zna. Međutim, Božji planovi su htjeli da upravo proradi svijest u narodu, Sveti Nektar će biti veliki. Ja ću samo jednu crtu, ne znam kakvi smo sa vremenom, jednu crtu iz njegovog života koja govori kakav je to bio svetitelj. On je bio rektor bogoslovije, jedan siromašak koji je tu održavao toalete se razbolio, i on se plaćao posao, a toalet je bio svaki dan čist. I jedno jutro, oko 4 sata, on je otišao da vidi ko to čisti toalet, i vidio je zasukanu mantiju i Svetog Nektarije Eginskog vladiku, koji je čistio toalete. To je zaista jedna ljubav koja me toliko ganula, I zaista je Bog poslao jednog predivnog svetitelja. I onda nije čudo 1920. godine kad se upokojio da je zamirisala Egina. Ona i dan danas miriše, bezbrojna su isceljenja od raka. I zaista sveti Nektarije Eginski je ispunio one Hristove riječi o krotosti, o ljubavi prema bližnjem do samozaborava. On nije imao svoje ja i zaista je on bio podvižnik Hristove ljubavi, zemaljski čovjek, zemaljski anđeo i nebeski čovjek, kako je nazvan sveti Nektarije Eginski. Drugi jedan veliki svetitelj kod Grka, braće naše Jelina, je Josif Spileot iz Sihasta. Zamislite čovjeka koji je sa pijace u Atini došao na Svetu goru, već je bio zamro duh molitve na Svetoj gori. Sveta gora je bila u velikoj krizi posle Drugog svjetskog rata. Znam, čitao sam u nekim izvještajima da čak nisu prihvatali ljude, recimo iz Srbije, nego sve su smatrali komunistima. Bilo je jako teško stanje u Hilandaru i uopšte na Svetoj gori, i dolazi čovjek, dakle prije Drugog svjetskog rata, sa Atinske pijace, bez duhovnog oca, dolazi Josif Spileot, dakle pećine. On se podvizavao u najsurovijem dijelu Svete gore, Katunakija i Karulja. Neko ko je bio od ovih muški zna, to su ekstremne temperature od plus 55 stepeni ljeti do minus 20 pod jednim limom u najsurovijem dijelu na stijeni. To su prosto podvizi nezamislivi. Dakle, on je obnovio ono što su sveti Antonije Pahomije Veliki u IV. vijeku. Prosto je nevjerovatno da je takav jedan čovjek takvog podviga uopšte postojao. Da negdje sam slušao blaženog spomena ocu Luku Anića, da je pitanje da li on uopšte je spavao, da se sumnja da je pobijedio čak i ljudsku prirodu, da je mogao da ne spava danima. Ako bi je spavao, možda i do sat vremena. Jedan nevjerovatan podvižnik Božje ljubavi koji je po 20 sati dnevno provodio u molitvi, koji je znao danima sa svojim učenicima da gestikulacijama komunicira, on je to Hristovo smireno umlje, on je sasjecao svoju volju, smatrao je da ono ja koje ide često puta ispred nas je najveći neprijatelj čovjeka. I samo po njegovim plodovima, samo da kažem ko su njegovi učenici, to je Jefrem Arizonski i Filotejski, dakle iguman manastira Filoteja, koji je sad u Americi 21 manastir osnovo. Jefrem, on je još u životu, za malo rekao sveti, a jeste svetog života. Zamislite, u Americi on je došao, tamo u Arizonu gdje su se skupljali rokeri, narkomani, i baš tu u toj pustinji, možete misliti, u Americi on je osnovao taj prvi manastir, sada ih ima 21, zaista. A dok je bio bolestan i dok je bio u životu, Josif Spileot, njegov duhovni otac, mu je rekao da će zbog bolesti otići u Ameriku. On je mislio da je to nemoguće. I on je jedino, opet se vraćamo, ništa nije slučajno. On je na slučajan način došao u Ameriku, od neke bolesti je morao da potraži lijeka i tu je ostao, i dan danas je tu u svojoj 90. godini. Jedan čudesni podvižnik. Kad sam bio u Ostrogu, pričali su mi za jednog čovjeka kojega je bila prevarila žena, i on je došao kod Jefrema Filotejskog i Arizonskog da ga pita za savjet. On mu je rekao, ja ću sa ovih 7 dana moliti Bogu, a pomoli se i ti pa kako ti Bog otkrije. I onda ga je uzeo ga je u svoja njedra Jefrem i sve ga je zakrštao i rekao, šta si odlučio? Ovaj mu je rekao, donio sam odluku da oprostim svoje ženi. I ovaj je, kažu, takvu, kao Hristos na gori Tavoru, preobraženje. Ovaj čovjek svjedoči nam da je takvo preobraženje, takvu svjetlost vidio sa njegovog lika. On je rekao, ja sam se molio za to. Dakle, jedan čudesan podvižnik. Drugi podvižnik je Jefrem Katunakijski, Jefrem podvižnik, 912. rođen, koji je isto jedan predivni njegov učenik, Josif Vatopetski, isto tako predivan učenik starca, i Haralampio Dionisijatski. Dakle, 4 velika diva, ali i danas kad odete na Svetu goru, neki ne razumiju taj njegov podvig i kažu da je bio u prelesti jer nije imao svog duhovnog oca. Zamislite čovjeka koji je dostigao, pa njegov podvig može da se uporedi možda sa svetim Serafimom Sarovskim, koji je 1000 noći proveo na kamenu, dana i noći, možda sa Grigorijem Palamom. Dakle, jednu veliku duhovnu obnovu je učinio čovjek sa Atinske pijace, bez ikakvog većeg znanja, ali kome je Hristos bio sve i svja. Jedan drugi svetitelj koji je sličan njemu je starac Siluan Atonski. Dakle, jedan ruski podvižnik koji je bio onako krupnog rasta i gotovo je ostao neprimjećen da nije bilo vladike Nikolaje koji je napisao prvi članak i posle nekoliko godina su se oni sjećali šta je on govorio. On je govorio o ljubavi prema neprijatelju, da onaj koji mrzi neprijatelja, mrzi drugog čovjeka, da je u njemu duh zlobe. To je jedna od osnovnih niti njegovog učenja koji će zapisati njegov učenik veliki Sofronije Saharov, koji će također biti podvižnik na Svetoj Gori i bit će u manastiru Essexu u Engleskoj, koji će se 1993. godine i upokojiti. Dakle, predivni izdanci Svete Gore, o Svetoj Gori, to je mjesto između neba i zemlje, zaista jedan perivoj vrt Majke Božje, kako je vladika Nikolaj rekao, da je Sveta Gora carstvo bez krune, država bez novca i žena, kuhinja bez mesa, tamo gdje se niko ne rađa, a život vjekovima traje, tamo je Sveta Gora i na njoj čudesni podvižnici Božje ljubavi. U srpskom narodu, dakle, pored oca Justina, preskočio sam, odnosno nadovezao bi se na onaj period od 48. godine, dakle, do 79. godine on će gotovo svakodnevno služiti svetu liturgiju i jednom prilikom, možda bi dobro bilo, pošto našeg mitropolita napadaju i odgovaraći pred sudom, mitropolit Amfilohije za izjavu o volovima, da ispričamo tu priču. U vozu su se našli otac Justin i neki komunistički oficir i rekao je: "Pope, izađi napolje." Otac Justin mu je rekao: "Kad sam ja prelazio Solunski front i da ti si bio, kaže, u pelenama, kaže, ja ću ovdje da ostanem." I ovome je to bilo simpatično i počinje razgovor između tog komunističkog oficira i oca Justina i on mu kaže: "Ja sam, kaže, Srbin, kako si ti, Pope, Srbin, zaostao si i tako." A pita ga otac Justina: "Kako si ti to, Srbin?" Pa kaže: "Srpska me majka rodila, mlijeko me odgajilo, zadojila me majka srpskim mlijekom, rođen sam na srpskoj zemlji." A otac Justin mu kaže: "Pa i Ivo je rođen na srpskoj zemlji, njega je majka od njih." Htio je da kaže: "Kakva je razlika između čovjeka koji ne vjeruje u Boga, kakva je razlika između srpstva bez Boga?" I zaista između vola i čovjeka koji ne vjeruje u Boga nema velike razlike. Otac Justin je, dakle, bio prijatelj, kod njega su dolazili, iako imao veoma oštre stavove o rimokatolicizmu. On je govorio da je rimokatolicizam 95% politika, 5% vjera, ako je i toliko. Ali je sa velikom ljubavlju i usrđen primio i rimokatolike i protestante. I veliki broj i rimokatolika i protestanata su se obratili pod dejstvom oca Justina u pravoslavlje. Dakle, on je govorio da u istoriji roda ljudskog postoje tri pada: Adamov pad, Judin pad i Papin pad. To su riječi oca Justina. Do njega je bilo teško doći. Udba je postavljala svoje ljude koji su zapisivali onim šumama. Svi ste gledali onaj film koji je zaista vjerodostojno prikazao to stanje koje je vladalo u Srbiji tih dana oko oca Justina. I oni su zapisivali, dakle, ko dolazi. I stalno je dolazio jedan čovjek, i mati Glikerija koja ga je čuvala, koja je i dan danas igumani, ima 83 godine, a 70 godina u manastiru ćelije. Dakle, ona je došla prije oca Justina, 46. kao 13-godišnja djevojčica u plavoj haljini sa čubure. Nju je sreo monah Jako Varsović i rekao: "Ti ćeš biti monahinja." I ona će, dakle, 34. godine, dakle, sa nepunih 14 godina, ona je došla u manastir ćelije i dan danas je tamo igumanija. I ona mu je rekla: "Sveti Avo, ovaj čovjek vas uhodi, njega udba šalje." On je rekao: "Ma neka, pusti, ima petoro djece, mora i onda hrani svoju djecu." I kažu da je jedno jutro došao taj policajac, ispovijedio ocu Justinu da ga je udba poslala, da ga špijunira. I otac Justin ga je ispovijedio i pričestio i kažu da je uveče on umro. Jer da je jutro dočekao, on bi morao da radi taj posao. Eto, to je sveti policajac, to je samo jedan od primjera čuda otca Justina, kako je on i od onih ljudi koji nisu došli sa najčasnijim namjerama pravio prijatelje. On je, dakle, molio Boga da se upokoji na blagovijesti. Pričala mi je monakinja da je more i more suza prolivao i negdje oko 1. aprila 79. godine pitao je monakinju, čuo je crkut ptica, kaže: "Koji je praznik blizu?" Kaže: "Blagovijesti." On je rekao: "A, blagovijesti, ja putujem." I zaista se upokojio na blagovijesti. 85 godina bio je propovjednik blagovijesti, ali je govorio da u ovom svijetu pored blagovijesti postoje i gorkovijesti. Njegove riječi su: "O Gospode, zar sam ja samo čovjek da bi griješio, a ti samo Bog da bi praštao? Vječnost ispunjena ljubavlju, to je Bog. Evanđelje je prepjev nadprirodnog u prirodno. Zaista su njegove kristalno jasne misli veliki kapital od kojih naša sveta crkva živi. Jedini od podvižnika, eto još nije kanonizovan, ali za mene je, makar za moj duhovni život, mnogo značio, jedini od ovih o kome sam govorio, starac Tadej Vitovnički. Imao sam sreću da ga upoznam, jedno par puta sam razgovarao sa njim. Prvi put je to bilo 18. novembra 1998. godine, kada su podizani krst, odnosno glavni krst po nacrtu protoiereja oca Dragana Mitrovića, njegovog duhovnog čeda, čeda starca Tadeja. Oni su tada podizani i vidio sam jednu malu priliku kao patrijarh Pavle, prosto nisam ja toliko ni znao, ali su mi rekli ovo je starac Tadej. On je imao zaista, radilo mu je ovaj dio čela, mislim da imao, koliko ja to mogu ovako neuk i neznaven u tim monaškim dubinama, tajnama ljudske duše, da imao neprestanu molitvu. Imao je ogromnu ljubav i kasnije ću ga vidjeti 99. godine u manastiru Duljevo, će on provesti jedno pola godine. Jednom prilikom sam jednog svog prijatelja koji je onako zapao bio u neku depresiju, bio je roker, i dam mu jednu knjigu starca Tadeja, on poželi da ga povedem kod oca Tadeja. Ja sam poveo ga kod oca Tadeja i kad je izašao, on nije mogao da potrefi, rekao šta je, jel ti dobro, kaže sve od najranijeg djetinjstva do, znači čovjek potpuno van crkve, nije ni postio, nije se molio, nije, samo imao želju da upozna starca Tadeja. Kaže svaki djelić mog života, nešto što sam ja bio zaboravio, rekao mi je otac Tadej. Ja se sjećam, eto pošto ima ovdje mladih, ja sam tad bio pred brakom i pitao sam starca Tadeja kako da znam koja je žena za mene. A onako bio mali ko patrijarh Pavle, stalno je nešto držao u ruci. Kaže, pa eto, kaže, ako možete nađite pobožnu ženu, kaže. Ako ne možete da nađete pobožnu, nađite veselu. Radujte se, pjevajte. I ja, vjerujte, dan danas imam u telefonu muziku, dobro, sad je veliki post, ali često puta se sjetim, nije mi rekao pjevajte duhovne pjesme, nego pjevajte, radujte se, budite veseli i radosni. Starac Tade je, dakle, rođen 914. godine, u 7. mjesecu, bio je nedonošče i mnogo su ga boljele od oca, a kaže da je osuđivao svoga oca koji se ženio 2-3 puta i te misli su mu iskomplikovale život. On ga je samo u mislima, pazite koliko se mi ogriješimo svoje roditelje, on je samo u mislima osuđivao svoga oca da ne provodi dovoljno vremena, kaže on je siromak, htio da prehrani nas, bilo je puno djece i te misli su mi, kaže, iskomplikovale život. I kaže, govorili su mu, pogledaj kako si mali, žgoljav, jadan, nikad od tebe ništa neće biti, kaže, to me jako boljelo. I odlazio sam u šumu, svirao sam usnu harmoniku i tako sam pjesmom odagnavao tugu. I starac Tadej će, dakle, imati sreću da upozna, opet se vraćamo na ruske podvižnike, dakle, Ambrosija Kurganova u manastiru Tumanu će, dakle, upoznati jednu predivnu zajednicu. On će imati tu 6 poslušanja. Prvo je čuvao krave, pa ovce. I na svakom poslušanju je napravio katastrofu. Kaže, Baćuška se nikad nije naljutio, nego je samo rekao Tomuška. On se zvao Tomislav, je rođen na svetog apostola Tomu 19. oktobra. Recite bratu Tomuški da pređe na drugu. Pravio je štetu komšijama. On je samo plaćao, trpio je, imao je veliku ljubav i kao mlad se upokojio taj Ambrosije. I kaže starac Tadej da je tu postigao takav duhovni mir među Rusima. Međutim, kada se upokojio Ambrosije, kao ljudske slabosti, ko će da bude iguman, i već su tu počeo i kaže izgubio sam mir. Bilo je jako loše stanje između dva svjetska rata. On opisuje da su ga ti monasi u manastiru Rakovica poveli u neki klub Marko Kraljević, koji je bio neka vrsta polujavne kuće. I oni će ga tu, jedna žena koja je radila, da kažemo, taj posao, će sjesti u krilo starca Tadeja i tu rečenicu sam, opet oprostite što sam subjektivan jer sam je pročitao sa 18 godina, meni je mnogo pomogla, a možda će nekom pomoći. Kaže, dok su svi u njoj gledali ženku, ja sam u njoj gledao majku na kojoj počiva budućnost srpskog naroda. I kažu da je ta žena zaplakala i da sljedeće noći kad su ga doveli, gazda je htio da tuče Tomislava iskušenika, kasnijeg starca Tadeja, zbog toga što mu je rastirao klijentelu. Eto kako Božji ljudi, kako susret sa Božjim ljudima, već tada oni to projavljuju. 41. godine ga hapsi Gestapo, nekoliko puta su ga hapsili i 43. godine on će biti osuđen na smrt, starac Tadej. I u u toj keliji zatvorskoj, javit će mu se anđeo i pokazat će mu mapu jugozapadne Srbije i rekao, ne brini, još mnoge ćeš utješiti. Nisam znao, nekim čudom Božim nije strijeljan, posle rata će otići i u Pećku patrijaršiju, otići će u Hilandar manastir, tamo nije bio najbolje primljen, vratit će se ovdje i provešće život do 75. godine gotovo nepoznat. Kaže da je strogost prema bližnjima jako, jako veliki grijeh. Jednom mu se javio Hristos i rekao, zašto vojuješ kad nemaš poslušanje? I on je tu rekao da je poslušanje najvažnije. 13 puta su mu rušili konake, možete misliti, ali ono što mi, kada posmatramo svetitelje, patrijaha Pavla, starca Tadeja, vidimo njihove likove, mi vidimo finalni proizvod, ali koliko su oni muke imali da izgrade taj svoj lik, to je već drugo pitanje. I starac Tadej je, recimo, imao 2 nervna sloma, pušio je, dakle, nije on bio onako kako ga mi vidimo. Lijepo je sve vidjeti i na ikoni i na onim fotografijama iz posljednjih dana njegovog života, ali mnogo muke je on, mnogo muke je i suza i znoje prolio da bi postao ono što jeste. 75. godine u Krnjevu brat Dragi Živanović, kome je vladika Atanasije napisao žitije, ga je pozvao da drži predavanje. Kaže, ja se nisam snalazio s ljudima, bio sam u nekoj tišini i više onako da ga otkačim, rekao sam mu, pitaj vladiku Hrizostoma, i to je jedan divni episkop Braničevski koji je napisao Tihi glas. On je dao blagoslov starac tada je došao u Krnjevo 75. godine i od tada on biva poznat srpskom narodu. Koliko je meni poznato, 150 narkomana izliječio, jednu ženu izličio od raka, on nije jeo meso, nije jeo dakle hranu životinskog porijekla, a imao je pritisak 280 sa 150, sa 2 aparata su mu mjerili, ali njegova duša je bila tanana. On se na sve te ljekarske nalaze pitao, jesi ti normalan, kako živiš, ali u njemu se bila šćućurila duša Bogočovjeka Isusa Hrista. I ono što je on smatrao za Isaka Sirina, da je nesravni psiholog, ja mislim da je ona njegova nauka, kakve su ti misli, takav ti je život, ako su ti misli mirne, tihe, pune ljubavi, onda nam je život takav. I on je govorio o tome da ne treba da vodimo misaone ratove. Ja sam kao student ekonomije, polagao sam računovodstvo, imao sam otpor prema nekom profesoru i čitavu noć sam više razmišljao o profesoru nego o ispitu. I izvadio sam listicu, 4 rečenice iz njegove knjige, tog profesora, od A do Š, on kaže, gotovo, pao si. I ja pročitam to kod starca Tadeja, drugi ispitni rok iz nekog revolta, nisam htio ništa da učim, samo sam se molio za profesora. I dođem namjerno da padnem taj ispit. I on me prozove i ja onako bezvoljno odgovaram i on mi da visoku ocjenu. Hoću da kažem, kad god sam se pomolio za profesora, za bližnjega, za onoga s kojim nisam u dobrim odnosima, po savjetu oca Tadeja, eto, probajte i vi, ako imate nekog komšija, ako imaju ovi studenti, nekog profesora, nekog s kim nisu u dobrim odnosima, neka probaju da te misaone ratove polako, da zakopaju te ratne sjekire. Dakle, starac Tadej će se upokojiti 12. aprila 2003. godine i sjećam se uzdaha mitropolitan Filohije da se sa njim upokojio možda i posljednji starac u srpskom narodu. Ali, evo ova naša tema, ja se izvinjavam ako sam malo i odužio, jer smo negdje rekli 45 minuta, pa će biti valjda i neko pitanje. Mi smo mislili da u 20. vijeku, koji je otac Justin nazvao vijek atomske tehnike i prašumske etike, vijek koji je dao 2 svjetska rata, stotinu malih lokalnih ratova, vijek u kome se desio Auschwitz, Dachau, Jasenovac, Katini, Gulazi, u kome su milioni i milioni ljudi koji su, dakle, izgubili svoje živote. Dakle, u tom 20. vijeku su se javili, malo sam napravio grešku, ali probat ću u 5 minuta da se i Matuške Rusije sjetim, kako ne pomenuti svetog Jovana Kronštatskog, jednog predivnog sveštenika, sina od crkvenjaka, koji je zaista bio čudotvorac, koji je hiljade i hiljade ljudi obratio živom Hristu i koji će 908. godine imati onaj čudesni san gdje će reći da ne traže se mošti Romanovih, da se one nikad neće pronaći, jer su 917. oni ubijeni u Ipatijevom domu u Jekaterinburgu i u tim šumama su negdje zauvijek ostale njihove mošti, ali će Bog njihove ikone koje su mirotočive proslaviti. Dakle, neće se nikada naći mošti Romanovih, ali je Bog preko ikona njih i proslavio. Bog zna na hiljade i hiljade koliko je mučenika Ruske pravoslavne crkve na čelu sa Svetejšim patrijarhom ispovjednikom Tihonom, koji će 925. godine se upokojiti, i ostala je od njega riječ: čeka nas duga, duga noć. On je govorio o komunizmu. Negdje u bilješkama vladike Nikolaja sam pročitao da je 1922. godine 7 miliona ljudi u Rusiji umrlo od gladi. I prva moja asocijacija je bila: aha, došao je komunizam, bezbožništvo, Bog je kaznio Ruse. Međutim, nije to, nego su komunisti donijeli proklamaciju da kome nađu preko 50 kila brašna, streljali su na licu mjesta. Naravno, 50 kila brašna se potroši za pola godine, godinu, najviše godinu i po. 7 miliona ljudi je 1922. godine umrlo od gladi. Od 1932. do 1937. godine je u gladomor umrlo 5 miliona ljudi u Ukrajini. Tako da su to strašna, 30 miliona ljudi je stradalo u gulazima, u solovjetskima, i ko će sve pomenuti gdje su sve Rusi stradali. Tako da ne zaboravimo i velike podvižnike, mučenike, ispovjednike Ruske pravoslavne crkve, koji su kanonizovani po onom proročanstvu vladike Nikolaja. I tim bi završio ovaj dio. Zaista bi bio srećan, pošto sam došao i vas sam natjerao po ovom hladnom vremenu da dođete, da bude i neko pitanje, da se podsjetimo riječi vladike Nikolaja: u Valjevu 1940. godine pobedit će pravoslavlje, ali ne bez muke i mučeništva. Pobedit će pravoslavlje, ali ne ognjem i mačem, nego svetlošću istine. I mučenici pravoslavne crkve ispunit će kalendar crkve pred kraj ovoga veka. On je rekao to 40. 56. se upokojio, a pred kraj vijeka je došao do kanonizacije svih ovih ruskih novomučenika i mučenika. Kako da zaboravimo Jovana Krestjakina, Iliju Nozdrina, Nikolaja Gurjajeva, mnoge druge svetitelje, ali evo da za sami kraj jednog zaista Božjeg čovjeka koji je meni posle vladike Nikolaja i oca Justina mnogo značio, starca Emilijana i Simona Petre. Njegova teologija se svodi: ko nije radosan, nije pravoslavan. Kaže, ako ste tužni, nešto sa vama nije u redu, niste pravoslavni. On je dakle bio iguman u Meteorima, zatim je bio na Svetoj Gori. Ajde da ispričamo jednu malu crticu iz njegovog života. Kada je došao 73. u manastiru Simona Petre, nije bilo ulja. I on se molio noćima i noćima za ulje, i Bog je poslao 20 litara ulja. I oni su blagodarili Bogu. Međutim, vremenom su počeli da rade sa maslinama i kupili su bure od 200 litara i počeli su polako da ga pune. I ovaj koji je punio bure otišao na bogosluženje. Kad se vratio, vidio je 200 litara puno preliva. On je bio u šoku, otišao je kod Jeliseja, sadašnjeg igumana Simona Petre, kaže: idi kod starca Emilijana, nešto se strašno desilo, preliva ulje. Ovaj otišao gore kod Emilijana, koji se molio Bogu, i rekao je: starče, starče, ma kaže, znam, zbog ulja. Noge su mu se okinule, otkud Emilijan zna zašto i kako. I onda su ga pitali: starče, kad nam je trebalo ulja, Bog nam je poslao 20 litara. Sad kad nam ne treba, Bog nam šalje 200 litara. E, kaže, kad nam je trebalo ulja, mi smo imali vjere, a nismo imali ulja. A sad, kaže, nemamo vjere, pa nam Bog šalje mnogo ulja da shvatimo da nemamo vjere. On je treće dijete, njegova majka imala dvije ćerke i molila se Bogu da joj da jedno muško čedo koje bi posvetila Bogu. I zaista rodio se starac Emilijan, i njegova baka je govorila: zaćuti da bi u tebi Hristos progovorio. I zaista starac Emilijan već 23 godine je u stanju budne kome, bukvalno kao biljka. Čuvaju ga sestre u manastiru Ormilija, nedaleko od Soluna. Međutim, njegove knjige se štampaju. Ovih dana izašlo Slovo o trezvenoumlju, tumačenja svetog Isihija u izdanju manastira Žiče. Čitajte njegove knjige. Taj čovjek je na tako jednostavan način objasnio kanone iz 4. vijeka jezikom čovjeka 21. vijeka. I on je rekao: radost, propast, tuge. Ko nije radostan, nije pravoslavan. I kada su nam pokazivali u manastiru Ormilija znamenitosti manastira, tu ima i mljekara i sve to, zaista, to je ženska Sveta Gora. Tu žene mogu da odu. Evo, bio je protomajstor, zna, u Ormiliji 140 monahinja ima. Oni čuvaju tu starca Emilijana. I sad ja se uz Vrpolje hoću da čujem neku pouku. Mislim, sve to može da se vidi, zaista predivni mozaici. Tu ima freska vladike, u mozaiku vladika Nikolaj, otac Justin i tako. Ali ja hoću neku pouku. I jedan Jelisej koji tamo služi kaže da je starac Emilijan rekao: samo se bolesnom tijelu javlja Bog. Da li to što obilazim bolnice, pa mi je bliska patnja tih ljudi, ali zaista tek kada sam vidio i obilazite ljude na onkologiji i na drugim odaljenjima, vidite da tu dolazi do najtananijeg susreta između ljudske duše i Boga. Evo, oprostite ako sam malo odužio, sigurno sam nekoga preskočio. I još jedan, evo, baš za kraj, jedan detalj, kada je starac Jefren Katunakijski trebao da nađe kod koga da se ispovijeda i nađe starca Emilijana, kažu mu, iako je on bio 20 godina mlađi od starca, stariji od starca Emilijanova je bio mlađi, i on je ušao i kad ga je vidio sa manžetnom i sa onom ruskom, gornja mantija, sve što kaže sa njega muva da se, on se sablazni, ušao u crkvu, kaže, Bože, đeko, posle starca Josifa i Sihaste kod ovoga sa manžetnom, pogledaj ga kako je uredan, kako je skockan, i majka Božja mu je rekla, ovaj je pravi. Starcu Emilijanu se dva puta javio Bog i kažu da on ima neki tajni ugovor sa Bogom, dogovor sa Bogom, 23 godine nije ništa progovorio, a otac Partenije mi je pričao u manastiru Simona Petri ovoga ljeta da su njegovi učenici kada odu drugi dan Vaskrsa onako ga uzeli pod ruku i rekli, starče, šta možemo za tebe da uradimo? Iako on ne priča, dakle, u stanju je budne kome, ponekad ovako uradi, da znak da ponešto razumije. I starec Emilijan je rekao, zavoli Hrista, i opet je ušao u komu. Eto, sa ovim riječima, zavoli Hrista, da i mi kroz ove podvižnike, oprostite što sam ja zbrda zdola, ali eto, ako sam uspio makar malo da približim njihove likove, opet kažem, ovo nije objektivna studija, nego subjektivno, onako kako sam ih ja doživio. Eto, zaista vam hvala što ste po ovako hladnom vremenu došli.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protoijereja Predraga Šćepanovića, paroha Podgoričkog, na temu Pravoslavni podvižnici 20. vijeka, koje je održao u Sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru na nedjelju pravoslavlja 25. februara 2018. godine. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.